Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah mengakhiri pembahasan kita dari kitab Injil Yohanes. Dan seperti janji saya, saat ini kita akan kembali memasuki pembahasan kita dari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan secara khusus kitab Ulangan. Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan kami juga mohon ampun untuk segala dosa dan salah kami karena kami tahu itu dapat menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, Kitab Ulangan merupakan kitab terakhir dari kitab Pentateut. Lima kitab pertama dalam Alkitab itu ditulis oleh Musa dan kelimanya disebut Pentateut. Kata Yunani yang digunakan di sini memiliki pengertian kedua dan juga hukum. Jadi judul kitab Ulangan itu sebenarnya berarti hukum kedua. Namun kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa ini melulu suatu pengulangan dari hukum Taurat sebagaimana hal itu yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ini lebih daripada sekedar sebuah ringkasan singkat. Kitab ini adalah sebuah ilustrasi dari hukum pengulangan sementara sebagaimana telah kita lihat dalam kitab suci. Saudara, ada empat nama sebutan Ibrani dari kitab Ulangan. Yang pertama, Firman. Atau ini adalah firman. Ini berasal dari ekspresi pembukaan. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Yang kedua, kitab ini disebut juga sebagai kitab kelima dari hukum Taurat. Yang ketiga, kitab ini juga disebut sebagai kitab teguran. Dan yang keempat, kitab ini disebut proses pengulangan hukum Taurat. Saudaraku, tema kitab Ulangan mungkin mengherankan Anda. Tema utamanya ialah kasih dan ketaatan. Anda mungkin tidak menyadari bahwa kasih Allah disebutkan sampai sejauh itu dalam Alkitab. Namun kata kasih itu hanya tertulis 22 kali. Tuhan Yesus tidak berupaya untuk memberikan sesuatu yang sama sekali baru ketika Ia berkata, "Jika kamu mengasihi Aku, laksanakan perintah-perintah-Ku." Kitab Ulangan mengajarkan bahwa ketaatan itu merupakan respon manusia terhadap kasih Allah. Ini bukanlah Injil, namun prinsip utamanya tetap ada di sini. Saudara, walaupun saya menekankan pada kenyataan bahwa Allah tidak dapat menyelamatkan kita melalui hukum Taurat, tetapi hal itu tidak berarti bahwa hukum Taurat itu tidak baik. Tentu saja hukum Taurat itu sebenarnya sangat baik. Apakah Anda tahu di mana letak kesukarannya? kesukarannya justru terletak di tangan Anda dan saya. Oleh karena itulah, maka Allah harus menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya. Saudaraku, Musa dialah yang menulis kitab Ulangan. Musa adalah orang yang mengenal Allah, dan ia berbicara dengan Allah muka dengan muka. Anak-anak Israel melihat perbuatan Allah, namun mereka tidak mengenal Dia. Tetapi Musa mengenal jalan-jalan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ulangan merupakan hasil dari pengetahuan yang intim ini, ditambah dengan pengalaman 40 tahun tinggal di padang gurun. Bagian yang berkaitan dengan kematian Musa, itu sebagaimana dicatat dalam Ulangan 34 ayat 5-12, itu mungkin ditulis oleh Yosua dan termasuk kitab Yosua. Ketika kitab Yosua ditulis, tulisan itu ditempatkan pada gulungan kitab Pentateuch sehingga menjadi kitab Heksateuch. Penulisan kitab Ulangan telah menantang banyak kritikus. Kritikan yang orisinil itu mengatakan bahwa Musa tidak mungkin menuliskannya. Mengapa? Karena belum ada bentuk tulisan pada zaman Musa hidup. Saudara, teori ini terbukti salah karena kita tahu bahwa tulisan sudah ada lama sebelum Musa ada. Kemudian para pengkritik juga menyebutkan bahwa tujuan kitab ini ialah untuk memuliakan keimaman di Yerusalem, namun baik keimaman maupun Yerusalem tidak disebutkan dalam kitab Ulangan. Saudaraku, kitab Ulangan diberikan kepada generasi baru yang tidak mengenal pengalaman di Gunung Sinai. Generasi baru telah tiba di sisi timur dari Sungai Yordan, dan itu berjarak 1 bulan sebelum mereka akan memasuki tanah perjanjian. Orang-orang dewasa dari generasi yang telah meninggalkan Mesir sudah mati dan tulang-tulang mereka semakin memutih di bawah langit padang gurun karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka. Saudara, mereka telah melanggar hukum Allah. Mereka berdosa karena tidak melaksanakan perintah Allah. Mereka berdosa karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah, dan mereka berdosa karena mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah. Anda lihat, tidak percaya adalah dosa. Hukum Taurat lemah dalam melawan keinginan daging. Itulah sebabnya Allah memiliki dasar yang sama sekali berbeda untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, generasi baru ini kini sedang bertumbuh menuju kedewasaan dan perlu memiliki penafsiran hukum Taurat bagi mereka dilihat dari sudut pandang pengalaman selama 38 tahun mengembara di padang gurun. Masalah-masalah baru telah muncul yang belum terjangkau oleh hukum Taurat secara khusus. Allah juga mengatakan kepada umat-Nya bahwa mereka harus mengajarkan hukum Taurat itu secara terus-menerus kepada anak-anak mereka. Bukankah hal ini juga sering diabaikan dalam rumah tangga modern Kristen dewasa ini? Saudaraku, Musa memberikan kepada generasi baru ini pengajaran terakhirnya dari Tuhan sebelum mundur dari kepemimpinannya karena meninggal. Musa mengulas pengalamannya di padang gurun, kemudian dia menekankan kembali aspek-aspek tertentu dari hukum Taurat, dan ia mengungkapkan masa depan mereka dari sudut pandang perjanjian Palestina yang sudah dilakukan Allah dengan dia yang berkaitan dengan perjanjian. Kita akan melihat dalam kitab ini bahwa hukum Musa bukan hanya diberikan kepada sebuah bangsa, tetapi juga diberikan kepada suatu daerah. Saudaraku, mari kita melihat pasal 1 dari kitab Ulangan ini, di mana Musa sedang merenungkan kembali perjalanan anak-anak Israel dan menafsirkan sejumlah hal dari apa yang sedang terjadi. Semua dari generasi itu sudah mati, kecuali Kaleb dan Yosua tentunya. Musa sedang mempersiapkan generasi baru untuk memasuki negeri itu dan mengulangi kembali pengalaman para bapa mereka sehingga mereka memperoleh manfaat agar kegagalan itu tidak terulang. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Ulangan pasal yang pertama ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Haserot, dan di Zahab. Saudaraku, daerah itu terlihat sebagai daerah yang gundul dan ini mengungkapkan apa yang telah terjadi pada negeri tersebut sepanjang abad. Ketika Musa memandangnya, saya pikir bahwa ia melihat suatu daerah yang hijau dan yang subur. Dan dewasa ini, negeri itu sudah menjadi gurun pasir. Kemudian ayat yang kedua mencatat, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Saudaraku, Gunung Sinai itu berada di Horeb. Itu merupakan suatu perjalanan yang harus ditempuh selama 11 hari dari Horeb ke Kades Barnea yang merupakan pintu masuk ke dalam tanah perjanjian. Bangsa Israel menghabiskan waktu selama 38 tahun untuk mengembara ketika seharusnya mereka hanya membutuhkan waktu 11 hari untuk masuk ke negeri itu. Lalu mengapa bisa terjadi demikian? Itu semua terjadi karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, kita melihat bahwa perjalanan mereka dibelokkan sehingga menjadi suatu pengembaraan dan mereka menjadi orang-orang asing dan pesiara di padang gurun. Karena mereka lamban untuk belajar, mereka akhirnya harus mengembara selama 38 tahun dalam padang gurun yang besar dan juga tentu mengerikan itu. Kita juga kadangkala lamban dalam belajar. Menurut saya, kita sebenarnya memiliki IQ yang rendah secara rohani yang menjadi karakter kita. Dan kelihatannya, Tuhan harus membakar gedung sekolah terlebih dahulu sebelum kita mau keluar dari tempat itu. Selanjutnya, ayat yang ketiga dari Ulangan pasal 1 dikatakan demikian. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Saudaraku, pada akhir masa pengembaraan mereka, Musa menyampaikan orasinya yang pertama kepada mereka. Jelaslah bahwa ucapannya pertama itu diberikan secara lisan dan kemudian baru dituliskan. Sebelumnya, para pengkritik mendapati kesalahan dalam hal ini, dan mereka mengklaim bahwa belum dikenal bentuk tulisan pada waktu Musa. Tentu saja, sekarang terbukti bahwa tulisan sudah dikenal oleh manusia jauh sebelum Musa hidup. Musa adalah juru bicara yang memberikan orasi, namun ia menjelaskan bahwa orasinya itu diberikan oleh Tuhan. Saudara, ketika meninjau kembali sejarah mereka dan mempelajari perjalanan mereka secara terinci, Musa menyebutkan kesalahannya yang besar. Ulangan 1 ayat 9-13 mencatat, pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapati laporan akan hal ini dalam Keluaran pasal 18. Di situ, Musa terprovokasi, terpengaruh, dan dia menanggung beban yang berat serta frustrasi. Musa berpikir bahwa ia sendiri dapat menanggung beban berat Israel. Dan akhirnya, Tuhan mengizinkan dia untuk memilih para penatua. Jadilah sebuah komisi yang beranggotakan 70 orang yang terpilih. Para penatua itu kemudian yang menjadi Sanhedrin, Mahkamah Agama Yahudi. Dan saudara, ketahuilah bahwa inilah organisasi yang akhirnya membunuh Kristus bertahun-tahun kemudian. Musa dalam keadaan frustrasinya, kehilangan penglihatan akan kenyataan bahwa sebenarnya Allah lah yang menanggung beban Israel. Musa adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah, dan ia sebenarnya tidak membutuhkan sebuah komisi atau sebuah badan untuk menolongnya menghadapi bangsa Israel ini. Musa melakukan sebuah kesalahan besar di sini, dan ia tentu saja menyebutkannya di sini. Memang, saudara, sangat sedikit orang yang mau mengakui kesalahannya. Tetapi kita melihat bahwa Musa berani melakukannya. Musa mengatakan bahwa hal itu kedengarannya baik, tetapi tidak berhasil dan menyebabkan banyak kesulitan. Apakah Anda ingin tahu penilaian Musa terhadap padang gurun yang sudah mereka masuki? Ulangan pasal 1 ayat 19 mencatat, "Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea." Saudaraku, saya akan memegang kata-kata Musa karena ia ada di sana. Itu merupakan suatu pengalaman yang hebat dan begitu luar biasa. Pengembaraan di padang gurun itu bukanlah suatu perjalanan yang enak yang akan mereka jalani. Kesalahan kedua yang dicatat Musa ialah keputusan yang diambil di Kades Barnea. Ini merupakan kesalahan dari bangsa itu. Dan sekali lagi saudara, itu adalah persoalan yang berkaitan karena memiliki sebuah komisi atau pengurus di luar kehendak Allah. Dan selanjutnya, Ulangan pasal 1 ayat 20 sampai 23 firman Tuhan mencatat demikian. "Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi, aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang." Saudaraku, kita melihat bahwa bangsa ini kembali melakukan hal yang sama. Mereka merasa bahwa mereka seharusnya memiliki suatu badan atau komisi untuk masuk dan menyelidiki negeri itu. Sebenarnya, Allah sudah menyelidikinya. Allah telah menyatakan bahwa negeri itu adalah sebuah negeri yang kaya dengan susu dan madu. Tentu saja pasti ada banyak raksasa yang berdiam di sana, akan tetapi Allah berkata bahwa dia akan melindungi umatnya. Umat Israel menginginkan sebuah badan atau pengurus, dan Musa tentu saja menginginkannya juga. Tetapi lihat apa yang terjadi. Mereka berbalik dan masuk ke padang gurun. Masalah utamanya adalah karena ketidakpercayaan. Allah telah mengatakan bahwa negeri itu adalah negeri yang subur, tetapi mereka mengatakan bahwa di sana hidup para raksasa. Saudaraku, Allah sebenarnya telah mengatakan bahwa Ia akan melindungi mereka dari para raksasa itu, karena Ia akan memampukan Israel untuk mengalahkan mereka. Tetapi saudara, umat Tuhan ini sama sekali tidak percaya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang seringkali orang Kristen mendapati dirinya diperhadapkan dengan para raksasa di dalam hidupnya. Saya yakin bahwa sebagai seorang anak Allah, Anda telah mendapati diri Anda berada di negeri para raksasa. Percayalah, adalah sulit untuk mengetahui bagaimana mengendalikan seorang raksasa ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah seorang yang berperawakan kecil atau bahkan cebol. Tetapi, Allah telah memberikan kepada kita janji yang sama bahwa Ia mampu mengendalikan para raksasa bagi kita. Sungguh sesuatu yang mengherankan ketika mengetahui hal itu, bukan? Saudaraku, bukanlah situasi di luar kita yang seringkali menjadi masalah yang nyata, tetapi justru situasi di dalam diri kita, yaitu ketidakpercayaan dalam hati kitalah yang menjadi penyebab dari masalah kita. Dan kini Allah menjelaskan kepada mereka bahwa seluruh generasi yang datang ke Kades Barnea dan berbalik kembali akan mati. Dan tentu saja, hanya dua orang dari generasi tua yang diizinkan masuk ke negeri tersebut. Dan mereka adalah Yosua dan Kaleb. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 1 ayat 34 sampai dengan ayat yang 38 dikatakan demikian. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefun, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan Ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleb dan Yosua berbeda dengan yang lainnya. Mereka adalah mata-mata yang percaya kepada Allah, dan mereka membawa laporan yang akurat, sebuah laporan yang baik. Kenyataannya ialah bahwa Kaleb berhasil merebut yang diinginkannya. Saudara, kita akan mendapati kemudian dalam kitab Yosua bahwa Kaleb adalah seorang yang luar biasa. Kaleb berjalan menaiki dan menuruni negeri itu, dan ia mengklaim gunung tempat tinggal para raksasa. Inilah yang aku inginkan, katanya. Dan kemudian Allah memberikan kepadanya sebagai sebuah warisan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Anda inginkan dari Allah? Apakah Anda orang tua? Apakah Anda seorang muda yang baru memulai kehidupan? Apa yang Anda inginkan dari Allah? Jika Anda berpikir bahwa Anda bisa duduk di sisi jalan dan Anda mendapatkannya, maka Anda salah. Ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka hanya perlu duduk dan berdoa, berdoa dan berdoa. Memang, tentu saja saya setuju bahwa kita harus berdoa dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tetapi tetap saja, saudara, Anda dan saya harus pergi keluar ke sana dan melakukan sesuatu. Tahukah Anda akan hal itu? Allah mengatakan bahwa Ia akan memberikan Kaleb yang diinginkannya. Banyak orang dewasa ini yang tidak diberkati karena dia terlalu banyak duduk dan tidak mau melakukan apa-apa. Dan itu merupakan tempat dan cara yang salah jika kita ingin diberkati oleh Allah. Saudaraku, ada banyak hal yang dikatakan dalam kitab suci tentang kegiatan yang harus dilakukan oleh orang Kristen dan sangat sedikit dikatakan tentang orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa. Hidup kita harus bersandar pada janji-janji Allah. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.